kumakan Biblu kumakan ye kalan barakamaw ye mi be ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ ka famu o kalan labɛnna kalanfa Vernon Magee fɛ ani barada min ɲɛsilen bɛ Biblu ka kalankow ma ka bɔ Transworld ka radio bona. Ni kalan jiraba ye pasteur Yohana Jean Traoré.
Ne bɛ aw bɛɛ kelen kelen fo an matigi Yesu Krista tɔgɔ la. Hɛra ni makari ani kɛnɛya ka di an lamɛnbaaw bɛɛ kelen kelen ma. An bɛ Bibulu ka jɛmukan waati de la. Ni kalan bɛ di aw ma don o don ni waati kelen na. A bɛ bɔ Ala ka kuma kɔnɔ. An bɛ min wele ko la Bible k'a lase an lamɛnbaaw ma. Ɔwɔ, bamananw b'a fɔ ko maa tɛ kɔrɔ kalan ma, maa tɛ dɔgɔya kalan ma. Don o don tulo bɛ taa kalanso. Kalan min bɛ bɔ Ala ka kuma kɔnɔ ka lase adamadenw ma, o ye kalan nafama min bɛ an nafa ni Jesu kɔnɔ ani lahara. O la sa minnu bɛ tugu an ka kalan kɔ, kabini Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, Guinée, ka taa se Sénégal, ka taa se Niger, ka taa se Gabon, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Hali an ma se ka dugu minnu tɔgɔ fɔ, an y'a dɔn ko mɔgɔw bɛ an lamɛn dugubaw kɔnɔ ani dugumisɛnw na. Ala ka duba ta aw ka baarakɛlaw ye. Minnu bɛ foro kɛ, Ala ka sanjiko nɔgɔya aw ma. Baganmaralaw, Ala ka aw ka baganmaraw jiidi ka taa ɲɛfɛ. Jagokɛlaw ani baarakɛla tɔw, Ala ka duba aw ka baaraw bɛɛ ye. An bɛ nin duwawu don an matigi Yesu Krista tɔgɔ la. Madame Lore Nicole José, ale fana kan ta ba, a bɛ aw fo ko aw ni ce.
Ni aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, ni aw bɛ nin jɛmukan lamɛn, aw bɛ se ka lɛtiri ci an ma, ka ɲininkaliw kɛ an fɛ, an na aw jaabi. An ka adresi filɛ nin ye, Transworld Radio Côte d'Ivoire, 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93. Messegakan, Transworld Radio Côte d'Ivoire. 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Cellulaire 07 66 37 93.
Balimaw, anga Bibulu ta amɛ titre sira kelen na, a verse 16 an jɔra yen kunun. O tun bɛ kumana ko mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ Ala dɔn, nka u b'u dala cɛ a la u ka kɛwalew fɛ. Kunun an y'an ka kɔrɔfɔ jɔ yan nɔ ko ciden Paul ani Yakuba, olu fana ka kumakan u tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ. Dana b'a ka taamacogo a ka danaya n'a ka kɛwale la. Yakuba b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko danaya ni kɛwalew bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Ko danaya salen don ni kɛwale t'a la. Ɔwɔ, danaya min bɛ mɔgɔ kisi, o danaya bɛ ɲɛnamaya ɲuman di. Ɲɛnamaya min b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna i ye i yɛrɛ bɛɛ di Ala ma. Ala ka cɛba dɔ an bɛ min wele ko Calvin, ale fana y'a fɔ ko danaya kelen bɛ mɔgɔ kisi. Nka danaya min bɛ mɔgɔ kisi, ale tɛ to a danna dɛ. K'a jira k'a fɔ ko o danaya ni kɛwale bɛ taama ɲɔgɔn fɛ. Bi an ka Bibuluw b'an bolo tuguni, an bɛ taa Tite sira fila la. O bɛ kuma kalansɛbɛ ko la. N'i y'i ka Bibulu ta, a verse kelen, nka a bɛ fɔ ko egilisi ka kɛ ka kalansɛbɛ di, egilisi ka kɛ ka Ala ka kuma wajuli kɛ. Ɔwɔ, egilisi ka kɛ ka kalansɛbɛ di walisa a ka kalansɛbɛ ka dɔn ka bɔ nkalontigɛlaw ta la. Kamasɔrɔ maa caman bɛ kuma bibulu ko la, maa caman bɛ kuma ala ko la bi, k'a sɔrɔ u ni ala tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira. Balimaw, eglisi min tɛ a kɛ ten, o tɛ eglisi sɛbɛ ye dɛ. Eglisi sɛbɛ ka kɛ ka kalan sɛbɛ di, ka kɛ ni ala ka kuma ye. Ne ye sɛbɛnni dɔ kɛ. A sɛbɛnni, a bɛ min fɔ, a bɛ kuma eglisi fana ta fan fɛ. Eglisi ɲɛnama bɛ kɛ cogo min na dɛ, a bɛ kuma o ta fan fɛ. N y'a damina kabini Pentecôte don na. Bibulu bɛ min fana fɔ ko mɔgɔ dɔw farala eglisi kan. U tun bɛ taa ɲɛfɛ kalan na. U tun bɛ taa ɲɛfɛ kanuya la. U tun bɛ taa ɲɛfɛ ka buru karikari. Ni o bɛ mati ka tabali ko fɔ, ani u tun bɛ taa ɲɛfɛ deli la. N ye n ka kuma ɲɛsin kɛwalew sira fila, verse 42 la. Wa ni an ye fɔlɔfɔlɔ eglisi filɛ, eglisi damina, kalan barika tun ka bon kosɛbɛ. Cidenw ma foyi bila u ni kalan ni ɲɔgɔn cɛ. Kalan taalen ɲɛfɛ, balima kanuya, jɛɲɔgɔnya, o tun bɛ yen. U tun bɛ mati ka tabali ta. U tun b'u ka dumunifɛnw tilan u ni ɲɔgɔn cɛ. Wa u tun bɛ deli kɛ kosɛbɛ. I m'a ye sa? A kana kɛ ko e ka egilisi jɔ cogo ko a ka ɲi. Wala nɛgɛ min gulonlen bɛ e ka egilisi la, n'a bɛ to ka o nɛgɛ bugɔ walisa ka egilisi ka nani ko fɔ mɔgɔ ye ko waati sera ko o cɛ ka ɲi. Balimaw, o t'a ye o. Nka wajuli kan min bɛ bɔ egilisi kɔnɔ dɛ. Wajuli kan min bɛ bɔ mati ka tabali sanfɛ ka lase danabaw ma, o de ka kɛ ka filɛ kosɛbɛ. Eglisi ka kɛ ka o de kɛ koba ye. Paul bɛ kuma o de la. Kabini Tite kitabu kalani damina, an y'a kalan k'a fɔ ko cila min dira Tite ma, a tun ka kɛ ka eglisi ɲɛmɔgɔw sigi eglisiw bɛɛ kunna. Wa u ka baara tun ye fɛn fila de ye. Ka mɔgɔw kalan ala ka kuma na. I m'a ye? Ani fana, ka u kalan walisa u ka se ka nkalontigɛlaw, minnu bɛ ala ka kuma tiɲɛni, u ka se ka u mabɔ olu la. Balimaw, anw ka kɛ ka o de faamu. A ti komi an b'an ka waati bɛɛ ta ka mɔgɔw jalaki, ka mɔgɔw kɔrɔfɔ o tɛ. N'an y'an ka waati bɛɛ kɛ o ye, i b'a ye ko baara tɛ taa ɲɛfɛ. Nka an ka kɛ k'a faamu ko an ka kɛ ka ala ka baara kɛ a cogo bɛnnen na. Egilisi ɲɛmɔgɔ, ka ala ka kuma kalan. Egilisi ɲɛmɔgɔ, ka ala ka kuma ta ka ladili kɛ. An da bɛ se o de ma. Sira fila verse kelen ko e kɔni, i ka mɔgɔw kalan ka kɛ ni kalansɛbɛ ye. Kalansɛbɛ, o kɔrɔ ye nɔ ko kalan min tun bɛ di cidenw fɛ. Wa nin ye egilisi basigilan de ye kabini egilisi daminɛna. An bɛ min kalan cidenw ka sɛbɛnniw na, wa o kalan fana o sen b'a la. A bɛ taa ɲɛfɛ tuguni ka a kan lase mɔgɔkɔrɔbaw ma. Verse 2. I k'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw ka kɛ yɛrɛminabaw, mɔgɔ sɛbɛw hakilimaw ye. U ka kɛ sabalilenw ye. Balimaw, n'an taara ɲɛfɛ, u bɛ mun fɔ tuguni? Ko ka kɛ danaya ni kanuya ani muɲuni la. Hakilimaw ko bɛ fɔ, k'u ka kɛ mɔgɔ sabalilenw ye, danaya ni kanuya ani muɲuni na. Ko a ka kɛ k'a fɔ cɛkɔrɔbaw ye ten. Balimaw, n'a fɔra ko mɔgɔ sabalilen, mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ minɛ, a tigilamɔgɔ hakili ka di dɛ. B'a jira ko a b'a janto a yɛrɛ la. A kɛra cɛkɔrɔba ye, a kɛra musokɔrɔba ye, a bɛ a janto a yɛrɛ la, a ka kumafɔ cogo n'a ka taamacogo. I b'a ye ko n'a kɛra ten mɔgɔw yɛrɛ bɛ bonya d'a kan. Verset 3 b'a fɔ ko i k'a fɔ ko musokɔrɔbaw fana taamacogo ka bɛn senuya ma. U kana kɛ mɔgɔ tɔgɔcɛbaw ye wala glɔtɔw. U ka kɛ ladili ɲuman dibaw ye. Ɔwɔ, a kan sera musokɔrɔbaw fana ma yan nɔ. Ko musokɔrɔbaw ka taamacogo o ka kɛ ka bɛn senumaya ma. Olu mun kɛra musokɔrɔbaw ye, u tun ka kɛ ka ladili di tɔw ma ni hakilitigiya ye. Balimaw, nin kuma a jɔyɔrɔ bɛ yen dɛ. K'u kana kɛ mɔgɔ tɔgɔcɛbaw ye, ka don yan nɔ, ka taa mɔgɔw tɔgɔcɛ. E min ye musokɔrɔba ye, o tɛ e ka baara ye. Wala ka tɔw kɔrɔfɔ, wala ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na. A taara ɲɛfɛ kɛ u man kan ka kɛ dɔtɔw ye. I bɛ taa sɔrɔ ko Kirɛti dugu la, musokɔrɔba dɔw tun bɛ yen minnu tun bɛ u yɛrɛ di o dɔtɔyaw ma fana. Bibulu b'a fɔ ko u man kan ka kɛ o ye. I bɛ taa sɔrɔ ko hali yan nɔ, jogo dɔw bɛ mɔgɔw la, hali ni bibulu ma kuma a ta fan fɛ, nka a tigilamɔgɔ ka kan k'a dɔn ko bibulu t'a fɛ ko musokɔrɔba ka kan ka taama ten. Musokɔrɔba ka kan ka kalan ni ladili sɛbɛn di muso misɛnw ma, walisa olu ka kan ka siran Ala ɲɛ. Nka ni musokɔrɔba tɛ o baara kɛ, kun tɛ a ka musokɔrɔbaya baara la. Bibulu bɛ o kalan de di. Verset 4. Tite 2 kɔni. N'i y'o kalan, o fana bɛ mun fɔ? Ko walisa u ka musomisɛnw kalan ko u ka u cɛw ni u denw kanu. Balimaw, an bɛna kuma janya yan dɔɔni. Ko musomisɛnw ka kɛ ka kalan. U ka u janto u cɛw ni u ka denw na. O kalan ka kɛ ka di u ma. O bɛ mun jira? O bɛ sokɔnɔ baara de jira. Muso ka kɛ k'a ka sokɔnɔ baara kɛ cogo min na, bibulu kan fana bɛ lase o ma. A ka kɛ ka a sɛbɛ don sokɔnɔ baara la. I bɛ taa sɔrɔ ko ne bɛ min fɔ yan nɔ, bi an ka diɲɛ so sɛmɛ yɔrɔ min na, maa caman tɛna sɔn o kuma ma. Nka an ka kɛ k'a fɔ, muso ɲɛsinnen bɛ baara fɔlɔ min ma muso furulen. Baara fɔlɔ min a ɲɛsinnen bɛ a ma, o kɛra a ka du kɔnɔna de ye. Du kungoba, du saniyani, du ladoko ɲuman, a baara fɔlɔ ɲɛsinnen bɛ furumuso de ma. Du kɔnɔna man kan ka kɛ yɔrɔ lankolon ye. Du kɔnɔna nafa ka bon, guwa nafa ka bon. aywa ni e kera furumoso ye. Furumoso ka ken ka ajanto, aka wala, ka ajanto, aka dukononana. Ala be de munu di awma aka furu kononana, o de ou nye sine do ma folo mi ma, o ye moso de ye. O ye furumoso ye. Wafo furumoso ka ken ka ajorota, gwa ladonina, gwa sanyanina. Balemon, furumoso si mange ka nimbarata ka blakofe. Nga bi, du chaman kono, gwa chaman kono, iba e ko furumoso te ajoro dafa. Sanyani ta fanfe, demeson ladoni ta fanfe, o ne kera gwele yayi. E, na farako e ka demeson, be yala yala dugu kono, kurushi te ou la, fini min bou la, o fini yere ma sanya, nou yi be woyo ka bo fuka do dala, debe sa ou me boke yoro be, ou nogolendo, balima ou, kasro ba be ou fe, moso mi ye ou wolo o be, kasro safine be, kasro ji be, aywa, e furu moso mi ka don be yala yala te kenema, samara tu sena, ou ka fini ma sanya, o de be ke sababu ye ka banamise un che, wa de rebe banamise un che kana do gba kono tuguni. Na kerate, imi ka baradafa. Ne de ale mbala ko, ni chide mpol tume anga jien so la bi. Mwo keleme ka u nye si, wari ni barako mima, atuna dofo alakwi. Kama soro bi ma chaman de ba fe, ou ka ke ou yere ma horonye. Moso chaman wilembe bi, ko fo ou yere ka bara soro. Ote basiye, biblu te okele. Biblu ya foko ala te salaba tofe. Owo, moso kata ekol la, ka kalanke ka bara soro, ou ka yu kosebe. Obe jamana jidi, wa obe gba jidi. Nga, kare ke fo, bara nyini fe, wala bara keli fe, moso be aka gwa filipe ou, ajante to gwa la, gwa be to tete. Bale ma ou, biblu ma o kalandide. Wa anga ken ka an koloshi. Jye tabolo bala ka angiri ka da yoro minabi. Fo moso do ere keleme ka jye kulu kebi. Ka foko, ulu moso joro, akadi ulu ma. Jye so tabolo bela. Ofanante bashiye, kama solo moso joro kake ka di ama. Nga moso kake ka donko, niye moso furleye. Ika gwa kera joro badi. Demesen mounu bebo gwa kono ulu debe sinisigi. Ni betara ikunda wari nyinina. Jako sa wari. Wari besoro choko choko. Bara besoro choko choko. Betara ikunda ola. Ka gwa fililen twe. Kalante di demesen ma. Demesen te lado. Demesen kalamba. Abike dugu koronae. U kalamba. Abike televizyon e. Filmu jugu jugu munu be bo, demeson be ofle, kasoro, bangimba ou uru nye gwalendo wari nyinina. Ala bena kiri tige bangimba chamanka, ukade unkoson. Bale maon, anga kenka omiria de to ana. Ni omiria ou be ana, iba eko, noro beda ala torokan. Ka keko, moso be giri bara nofe ka bara ke yoro la akay saw hanan dara nyonso asansela uba foko aisira de moso ma folo ulu folo de bedo obeka yo nga nasira de ngesenima nu fana ba fe unu cheu de makakenye na fora kai na martota na fora ko aina dabata aina de ngeseni. Ofranga kwenye kuni yoro taulade. o ba jira ka foko muso be barake akany ga muso ka ke ka janto akagbala muso furulen koni biblu be pma odila anga tanye fe albi biblu ya foko muso mise unka kalante ko uka ucheu ni ude unkanu owo uka ke mogo seba uye ka umajiri uche uye balema un muso kake ka ajanto afuruche la fana ka ajanto ka ache mina kanye. Romeka u sira seki vese wolon vilana chidem Paul be pma ota fanfe. Abe pma farsuko ta fanfe. Ka fuko farsuko ka negeko oye ala jugui. Kama soro ute u majigi ala ka sariaye. Nga min be fo ya no. Abita nye fe ko adamade gbanzan atisira ala kodon ani atisira imajigi ala ye. Nga ni ala ni be an dusukuna. Ni an ye ala ko famu kaban. An besira an majigi ala ye. Ka an majigi an furuche ye. Ka amaji amfurumuso ye. Biblu kone ba foko. Furumuso ka ken ka amaji furuche ye. Biblu fana ba foko che kera gwa kuntigi. Nga. Ota jira ka foko kuntigi ya mindo. Ko fanga kuntigi ya do. Wala beritale kuntigi ya do. Nga. Hakritigi ya kuntigi ya de do. Ka kene kanuyayi. Muso ka ken ka kanuyayi ila. Ka hakritigia ye ila. Nga che chamama ni famude. Abe che do konoko na fora ko ulu kera kuntigi ye abana. Ubu muso ke inafo muso kera inafo jon. Sakote muso la. Matafe. Muso dan dama. Ka ta logo la. Ka nafon san kana gwake, ka de unwolo, oya bane. Ate te de, niye muso furu, ikake ka muso bonya. Dono, che bilibili bado nana, ayine sonne ka biro kono. Ako karamogo, a nana pmae fe bide. Nana pmae fe, ibe pmane furu muso fe. Kwa kane bonya. Ne afle. Ka afle furu. Ne ko chogodi. Eba fe ne kata ma e furu muso fe kwa ka ibonya. Nya afamu. Nga ijo nga yinika. Ne afayana ko. E afo don jume I muso ye kombe ife. Kwi koka dinye. Aine fle ako karamogo. Jala anga pma nou. U tabolo te kelenye de. Noko ayi u tabolo e kelenye ke. Kama soro. Ni e ba fe e muso ka I bonya. Ina fo e nanana e choko mina. Wajibi do fana e kaken ka kanuya jira e muso la. Tuwa mina e be e muso no fe. Tuwa mina sunguru mamlo. E tuwe boli anofe. A mi fe. Iko kadriye. Ne ele kelente. De muso si fe. Ne beba muso tola. Ka noro e kelena. Tuwa mina ele bo opma dumanu fo muso ye. Muso furula kana e ka sokono ka ban. Aye dengele. Denfla. Den saba. Aye denge tuwa mina. Akobe goya eye. e tume kuma dumani munu fo atlo kono kasura ba fana ba fe ulu tarami. Foye e kuma dumanu de bo, ko kuma dumanu ko, ku sania, ko fo imoso tlo koro tumabe, wa ode ba to gwabe jidi katanye fe. Moso fanante nalomayo, ya fanyanate, ni yika kanuya jira la, abaka kanuya jira ila. Chien, atuma nison jade, ale tuma fe neka moso wele, ka muso korofo ka fanyana ko ka tabila ika kolo icheye ne ko ai ateketi de abe de baka barake ne ika kanu ya jira ifuru muso la ibaye ko afanabe aka majigile jira ila angata anye fe verse worola na e verse woro kala ko kamalun fana ladi ko ka ke hakilima uye. O, oh, kamalo untabe foya no. Ko kamalo unkake ka ladi, ukake, mugo hakilima uye. Balema kanonu, anga vese wolo mla falanka. Ko iyere falanka ke, nyejira bae, ke wale yumo mbela, ika mugo kalani jelinya, ni sebeyi. Chine po le ma dato ma de, a e tite yere faraka. Kama solo tite tunkera, kama le wajuli kela tunu. Abe to ladi chuko mina, a ere tunwa ka kenye jira baye. Kama le un, tuwa ken ka don alako chena, niye ala mogoy. Oba jira munde la, abe kalan sebe munundi. Kalan munu san yanedo. Atuwa yin ka jiraka kalan fe, ko danaya be ale fe. Ko ale be tama ka kene ala ka puma yi, a ka puma fo chogo, na ka tama chogo. Verse 5. Ko, I ka puma kene unfo, munu nte se ka soso. Walisa I soso ba ka maruya, katuguni, ate se ka kojugu si soro ka fo ama. Owo? Aya fo ko, aka puma kene ufo. Puma munu nte seka soso. Bale mon, ni ye ala deye. Ala deye kake ka puma inafo biblu be ado adala choko mina. Aka puma ukake kake chieye. Ni mafe munu don, ikana unu ufo. Aonga wati sera. Ala ka aon deme, kaniko ubla barala. Kambe sini, Yesu togola, amina.
Ni tuye biblu kuma kan ye. Kalan do min labɛnna kalanfa Vernon McGee fɛ. Ani barada min ɲɛsilen bɛ biblu ka kalan ko ma. Ka bɔ Transworld ka radio bonna. Aw ni ce aw ka lamɛnni ɲuman na. Ala ka duba aw ye. Ka an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen na.